Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tervist, head saate Ekspert eetris vaatajad. Minul on tõepoolest vedanud. Eelmisel korral, kui saade läks eetrisse, siis oli emakeele nädal. See nädal on täiskasvanud õppija nädal ja täiesti juhuslikult kogemata on mul rõõm tervitada siin meie saate stuudios Larissa Jõgi, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi andragoogika dotsent ja Kaire Povilaitis, andragoogika ehk täiskasvanu õppe vilistlane ja tänane koolitaja. Tere tulemast, koolitajad ja eelkõige just täiskasvanute koolitajad.
Andragoogid.
Andragoogid. Mis seal vahet on? Teeme kohe asja selgeks. Andragoog ja koolitaja. Kaire, kas sina oskad seletada?
No seda võib-olla ei olegi päris, ei olegi nii lihtne või üheselt mõistetav see valdkond, et mina ju, kui ma tulin andragoogikat õppima, siis ma tulin õppima täiskasvanute koolitaja oskusi. Ma tahtsin olla väga hea täiskasvanute koolitaja, aga see, mis siin nagu saama hakkas, see aimdus, et see või see arusaamine, et see valdkond on palju laiem, siis et see on ikkagi seotud inimese haridustee, inimese arengu kujundamisega ja see ei ole mitte ainult läbi koolitamise.
Oled rahul vilistlase sellise definitsiooniga andragoogika
suhtes? Väga pean lugu sellest arusaamast, et see on kujunenud ja ma arvan, et see on selline nii-öelda kultuuriliselt kodeeritud juba sisse, et andragoog ennast eristab koolitajast, aga eks andragoog kannab ka koolitaja rolle kindlasti.
Läheme nüüd selle inimese juurde, kes õppima peab või võiks oma elus õppida. Õppimine, me rääkisime ka enne need sõnade tähendused, et kui öelda kellelegi, et sa pead läbi elu õppima, siis see tekitab niisuguse ehmatuse ja hirmu tunde, tuleb meelde põhikool ja jube tuupimine. Mis asi siis on tegelikult see õppimine, millest teie räägite andragoogidena?
Täiesti nõustume, ma arvan, et tuupimine on ka, käib selle juurde, aga andragoogika valdkonnas, andragoogika käsitused on hästi paradigmaatilised, et siin on omad paradigmad, mis dikteerivad arusaamise kujunemist ja mis dikteerivad ka vastava terminoloogia kujunemist. Mina isiklikult esindan sellist suunda uurijaid ja kirjutajad, kes ütlevad, et õppimine on tõesti palju laiem kui tuupimine, ehk info omandamine või teadmiste omandamine. Eks siis andragoog ütleb, et info omandamine on eeldus õppimiseks, et mingid seosed hakkaksid tekkima, sa pead midagi teadma, mingid faktid peavad olema olemas. Aga see omandamine on igal juhul eeldus selleks, et mingid sügavamad, ulatuslikumad protsessid siis käivituksid. Ja pole täna sulle vastates, ma tahaksin vastata nii, et täiskasvanud inimese elus on õppimine seotud nii tema identiteediga, kui ka kogemuste kujunemisega, kui ka kindlasti eluorientatsioonidega, et täiskasvanu tegelikult enamasti me elame sellist elu, et osad eluetapid on meil teadlikud. Ja on ka selliseid väiteid, et täiskasvanud inimese õppimine on suuresti seotud teadliku elamisega, ehk siis õppimine on osa elust.
Nii võibki ju väita, et kui ma elan, siis järelikult ma õpin kogu aeg, sellepärast, et kogu aeg on mul hakkama saamiseks vaja teada uut infot ja seda seostada ja selle kaudu õppida. Kaire, milline oli sinu teekond õppijast üliõpilasest, kõigepealt andragoogika üliõpilasest, siis täna andragoogiks ja täiskasvanute koolitajaks? Sulle ei sobinud see, et ma pain ehk, vaid just ja andragoogiks ja täiskasvanute koolitajaks. Ole hea, räägi sellest teekonnast.
Ja, et nagu Larissa ütles, et see on hästi palju seotud selle identiteediga ka, et kuidas ma, ja see kujunebki elute käigus ja õpingute käigus, et kui ma vaatan tagasi enda õpingute peale, näiteks minul on õnnestunud õppida andragoogikat nüüd juba 5. aasta, mitte see, et ma oleksin võib-olla vilets õppija, vaid ma olen valinud selle tee, et ma 3 aastat õppisin bakalaureuse tasemel ja nüüd magistratuuris, et kui ma vaatan tagasi bakalaureuse teekonna algusele, siis no seal oligi selline natukene võib-olla segadust ja selline võib-olla isenese otsimist ja leidmist, et ma hästi väärtustan seda 3+2 õpetandragoogika õppekaval, et just see enese teadlikkuse kasv ja need ütleme praktilised oskused ja kõik see metodoloogia sinna juurde, et kõik need on nagu toetanud seda minu kasvamist ja arusaamist ja lõpuks nagu selle identiteedi kujunemist, siis et ma täna nagu ütlen enda kohta, et ma olen andragoog ja täiskasvanute koolitaja.
Need teadmised selles praktilises täiskasvanute koolitamises, andragoogi teadmised, on tulnud sulle kasuks?
Ja loomulikult.
Mis poolest?
Ma väärtustan seda, et mul on nagu laiemad arusaamised sellest, kuidas õppimine toimub. Millised on kõik võimalikud, kuna õppimine on nii keeruline, et seda ei saa väga ühe teooriaga, ei saagi ühe teooriaga selgitada, et see ongi keeruline. Aga arusaamine sellest, mis moodi ja kui erinevad on inimesed, kui erinevad on nende vajadused, nende taust, nende kogemused ja kui suur väärtus ja ressursse on, et kõike neid teadmisi ja neid andragoogilisi põhimõtteid kaasas kandes saab koolitaja olla väga hea koolitaja. Et mõista siis individuaalseid vajadusi ja aidata siis individuaalsete eesmärkide seadmisi, selline laiem maailmapilt ja muidugi eneseteadlikkus, et see, mida mina kogesin ja sain siit andragoogika õpingute käigus, see eelkõige see eneseteadlikkus, et kes ma olen ja millised on minu põhimõtted, minu väärtused ja kes ma olen koolitajana.
Aitäh! Larissa, pöördun sinu poole ja küsin, et miks siis on need täiskasvanud nii palju kuidagi erilised, et nende õpetamisesse või nende elu rikastamisesse läbi õppe, nii ma tahtsin öelda, tuleb kuidagi pühenduda erilisemalt või läbi just selle andragoogika?
No sa peaaegu vastad ära, et tõesti, et tulebki pühenduda, et meie õpingud on seotud Tallinna Ülikooliga ja tegemist on 2-astmelise õppega, eks siis tegemist on kõrgharidusõppega, eks siis kui me tahame, et meil täiskasvanud tõesti peaks lugu oma õpetajatest, mitte ainult oma laste õpetajatest, siis täiskasvanud õpetajad peavad olema, kas nad on andragoogid, kes siis toetavad arendusprotsesse või siis koolitajad, nendel peab olema selleks ettevalmistus ja õnneks on olnud nii, et Tallinna Ülikool on olnud väga hea keskkond, selleks, et see nii-öelda valdkond sai tuuled tiivadesse siit ja et see valdkond on saanud areneda ja meid on usaldatud seda valdkonda siin arendama ja see on tõsine asi, et kuna see toimub kõrghariduse tasemel, siis me oleme seda juba kohe mitukümmend aastat, juba 35 aastat saab varsti, kui me oleme seda tööd teinud. Ja miks see on siis eriline, et võib-olla see ei ole eriline, ma arvan, et see on täiesti tavapärane, et me tegeleme sama tõsiselt nende inimestega, kes asuvad tööle ja toetavad täiskasvanute õppimist, kui sama tõsiselt, kui me tegeleme õpetajate ettevalmistusega.
Ja 35 aastat tegelikult ei ole veel kõik.
Ei ole kõik.
Enne intervjuud sa rääkisid aastanumbrist 1906 ja rahvaraamatust ja rahvaülikoolidest, et selline inimeste elukestev õppe, ja seda on kasutatud küll palju aega, et inimeste elukestev õppe ei ole midagi uut, et sellega on tegelikult tegeletud ka Eestis varem, aga nii-öelda teaduskond on siis see, mis on 35 aastat. Et räägi natukene sellest ajalost ka oma juurestikust.
Meil on õppe- ja teadusvaldkond, et me tegutseme elukestva õppe mitte formaal õppe suunal, aga see ajajälg on tõepoolest üsna tõsine, et seda me väga hästi ei tunne, et see huvi on olnud meil kogu aeg, aga et väga palju andmeid ei ole. Aga tõepoolest märtsi aasta on juubeliaasta, meie juubeliaasta, aga ka Eesti täiskasvanuhariduse juubeliaasta, kuna 1906 asutati Tallinnas Eesti Rahvahariduse Selts. Ja kui ma selle kohta lugesin, selle kohta väga palju andmeid ei ole, aga Eesti Rahvahariduse Selts on seotud Jaan Tõnissoniga väga palju ja Jaan Tõnissoni väärtustega. Ja Eesti Rahvahariduse Selts toimis tollel ajal nagu tänapäevased võrgustikud. Nendel olid väga aktiivsed eestvedajad kihelkondades ja maakondades ja linnades ja nende sellised tugiosad olid kõikides Eesti linnades suuremates ja kihelkondades. Ja millega nad siis aastakümneid tegelesid, et loodi oma koore, raamatukogusi, õpiringe ja siis muu hulgas loodi raamatu kaupluste kett rahvaraamat. Eks siis rahvaraamat on selline uus sümbol ka minu silmis, et kuna ma avastasin selle hiljuti, et ta on tegelikult Eesti täiskasvanuhariduseks sümboletest, sest ta on seotud nimelt Eesti Rahvahariduse Seltsi loomise aastaga 1906, et seal olid inimesed, kes leidsid, et harimisvõimalusi, õppimisvõimalusi tookord nii palju ei olnud sellel ajal, et siis on raamatud ja raamatukogud olid need kohad. Aga see ajajälg on tõepoolest olnud väga pikk ja võib-olla ma ei kasuta siin sõna elukestev õppe, et see on selline natuke tühjaks räägitud diskursust, aga me räägime õppimisvõimalustest tõepoolest, et siis ei olnud väga palju õppimisvõimalusi ja need õppimisvõimalused tegelikult olid juba siis tähelepanu all 115 aastat tagasi. Praegult on õppimisvõimalusi väga palju ja need inimesed, kes õppimisvõimalusi loovad, nendel peab olema ettevalmistus selleks, et sellepärast me siis väga oma haridust ja õpinguid väärtustame.
Ja andragoogid on ka sellepärast erilised, et siin lähiriikides, ma saan aru, ma nüüd ei tea suunaga kuhu täpselt, aga tsiteerides sind, et lähiriikides tegelikult sellist eesmärgi pärast täiskasvanu õpet ülikoolides ei õpetata.
Ja, et Tallinna ülikool on nüüd ainus ülikool siin Balti riikides, kus on tõesti süsteemne. See on süsteemne kõrghariduse tasandil. Soome ülikoolides on selline üldõppekava kasvatusteadused ja selle üldõppekava sees on siis spetsialiseerumine. Meil oli see ligi 25 aastat tagasi, me alustasime sellest, aga meil oli nii palju tahet, ma arvan, ja meid ei olnud palju alguses, aga et meil oli nii palju tahet, et me saime üles ehitada selle iseseisva suuna ja selleks on läinud väga palju jõudu ja aega. Et ja ma arvan, ma saan öelda, et ma olen Tallinna ülikooli pärast uhke, et Tallinna ülikoolis on selline õppe- ja teadusvaldkond.
Veerand 100 aastat. Mis on selle ajaga muutunud? Milline on see tuntav panus andragoogide poolt ühiskonda? Kuidas sa näed seda?
See on, ma arvan, et üks suuremaid panuseid on see, et see valdkond eksisteerib ja sellel valdkonnal on juured ja sellel valdkonnal on oma kodu Tallinna ülikoolis. Et ma arvan, et see on üks jätkusuutlikkuse ja uute inimeste selline lava, et kus saab õppida ja kus saab täiendada. Aga me Kairega jagame ka ühte väga olulist sündmust meie mõlemi elus ja meie mõlemi professionaalses elus, et Kaire kommenteerib, aga eile kirjutati alla sellisele lepingule, millega me siis hõikamegi täna eksperteetris täiskasvanuõppija nädalases kõigile, et eile loodi Eestis Eesti Andragoogide Liit. Kaire saab kommenteerida.
No, palju õnne. Milleks liit, mis on eesmärgid ja mis põhjusel otsustasid luua sellise liidu?
Ja no eks küsimusi oli palju, et miks, et meil on ju väga palju erinevaid ühinguid ja liite ja kogusid. Aga andragoogidel ei olnud liitu või ka ütleme näiteks andragoogid, kes ei ole koolitajad. Nad ei pea ennast koolitajaks, nad tegutsevad ühiskonnas, nende mõju on võib-olla hoopis ühiskonna arengutes, võib-olla personaliga töös, inimeste toetamisel kogukondades, et kui nad siis oma alma materist nagu väljuvad siin ja lõpetavad oma õpingud, siis kuidagi nagu ei olnud sellist kogukonda, mis neid ühendaks ja kus saaks siis ütleme jagada kogemusi ja professionaliseeruda veelgi rohkem, teha koostööd, panustada ühiskonda, et siin oli jutt sellest panusest ja sellest, kuidas nagu andragoogid ühiskonda siis saaksid mõjutada, et ma arvan, et see on nagu praegusel ajajärgule nagu väga võib-olla isegi iseloomulik, et need andragoogilised põhimõtted väga toetavad ühiskonnas neid inimese erinevaid kujunemise ja haridusteid, et see areng ja haridus ei pea toimuma ainult koolituse kaudu.
Võt ja kust kaudu ta siis veel toimub? Siin on neid natuke neid vihjeid olnud, ütles Larissa, mõned märksõnad, võrgustikud, kogukonnad. Et kui nüüd televaatajale niimoodi lahti seletada, Kaire, et siis mis see täpselt tähendab? Kas see tähendab seda, et on külades saadakse targa inimese juures kokku ja räägitakse mõnusalt juttu või mis see on?
Ja miks mitte? Et neid, ütleme, kui ma soovitan kõigil panna omale see oma elu ajajoon paperile või kuskile toredasti maha märkida, et mis seal siis on nagu toimunud, et kus see inimene on õppinud, kas ainult koolitusel, kas ainult haridusasutuses või on seal toimunud veel mingisuguseid sündmusi, mingeid kohtumisi, on see inimene olnud tõesti mingi kogukonnaliige või on ta, ma ei tea, me ju võime õppida tänapäeval igal pool. Ja et
need YouTube'ist klaverit.
Ja
näiteks.
Ja.
Tervitused Hagisheinile, värske raamatu autorile.
Ja et tihti peale on see, et me nagu teadlikult läheme õppima oma siis sellel nii-öelda elujooksul, aga seal toimub ka väga palju sellist võib-olla mitte teadlikku õppimist. Ja kui ütleme inimese elu ongi üks selline hästi suur võimalus õppida, et siis need elusündmused kui sellised võivad ka ju viia väga suure sügava õppimiseni ja või siis õppimine vastupidi viia mingi elu muutva sündmuseni.
Täiesti nõus. Ma olen seda kogenud. Ka seda head enesetunnet, mis tekib õppimise tagajärjel. Ja hakkasin aasta aega tagasi õppima gitarri, täna suudan ennast saata. Mulle meeldib. On tore. Ja õpetaja on ka õnneks juures. Et õpetaja on ka õppimisel oluline. Mis meie täiskasvanute õppes siis tegelikult toimub? Milline see pilt on, Larissa? Kui head õppijad me oleme?
Eesti riik on oma sellise haridusliku kuvandiga päris heas valguses. Et ma arvan, me kõik võime olla uhked PISA tulemuste üle, aga me võime olla uhked ka täiskasvanu õppe üle, kuidas siis viimastel aastatel on täiskasvanu õppesse nendesse võimalustesse siis Euroopa Liidu rahastusega panustatud, et see on väga-väga suur samm edasi. Ja näitena ma siis jagangi sinuga ja meie kuulajatega ühte uuringut. Tegemist on sellise analüütilise uuringuga, kus kasutati Eurostati statistilisi andmeid. Need andmed on kogutud 2018. aastal ja esimesed siis tulemused kuvati 2019, aga nüüd 2021 ilmus üks analüütiline artikkel. Ja sellel on üks autor, kes töötas selle andmete massiivi läbi. Tegemist on noore teadlusega, kes töötab Šotimaal Glasgow'i ülikoolis ja ta töötas need statistilised massiivid, andmemassiivid niimoodi läbi, et ta jõudis väga huvitavatele järeldustele. Ehk siis statistilised andmed, mis olid seotud täiskasnõppes, elukestvas õppes, osalemisega, need siis seati analüüsi valgusesse selliste andmetega, mis räägivad täisealiste inimeste rahulolu, heaolu ja õnne hinnangutega. Ma ei hakka neid...
Seoses õppimisega.
Seoses õppes osalemisega. Eks siis seoses õppes osalemisega, et õppes osaledes toimuvad ju ka õppimised. Ja nagu Kaire seletas, me ei saa inimese elu lugu, et tema identiteeti välja tõsta õppeolukorras, sest inimene on tervik ja selline nagu ta on, ta seal õppeolukorras õpib. Eks siis Ellen Boeren võttis need andmed kõikide Euroopa liikmesriikide põhjal ja seadis need andmed keerulise statistilise analüüsi tulemus on pingeritta. Ja pingerida, ma nüüd kasutan oma prille, et ma ei eksiks, et pingerida elukestva õppe osalemise määra suhtes on üllatav. Et võibolla ma küsin su käest, et sa lubasid küsida, mis sa arvad, et 15 riigis, et kõigepealt see küsimus, et mitte mes number on Eesti 15 riigi seas elukestva õppe osalemise määras. Kus me võime olla? Mis sa arvad?
Peaaegu auhinnalisel neljandal kohal, aga ma oleks väga õnnelik, kui me oleksime pronks või hõbe, jah?
Ja, et sa peaaegu õige. Et kui mul oleks õnneks, on vaja õppida šokolad, ma annaks sulle, mul ei ole seda kaasas, aga meil on sellised šokoladid täiskus õppija nädal, Andras on sellised šokoladid siis jagamisele saatnud ja me oleme kuuendal kohal ja meid edestavad sellised riigid, kus on ühiskonna sidusus palju kõrgem kui meil, kus on täiskus hariduse õppetraditsioonid ulatuvad 200 aastani, eks siis esimene riik ja sellise määraga 38,2%, eks siis täisealisest elanikkonnast 25-64 aastat osaleb siis õppes. Meil aastal 2018 osales õppes 20,1%, Ellen Boerini artiklis oli 19,6%, et seal on siis sellised väikse statistilised erisused, aga koha paik oli sama. Ja nüüd võibolla see, ma ütlen need riigid, eks siis esimene oli Rootsi, siis on Soome, siis on Holland, siis on Taani, Belgia, siis on Eesti riik oma näitajatega. Ja nüüd siit teine küsimus, et kus me siis korrelatsioonis õnne ja heaolu tundega oleme, mis sa arvad? Kaire, mis sina arvad?
Ja küsime seekord Kairega, sest et
mis sa arvad?
Õnne ja õppimise korrelatsioon. Mitu korda olen tahtnud küsida, et kas õnneks on vaja õppida, on ikka õige või on see lihtsalt üks reklaamlause?
Et kas õppimine teeb õnnelikuks? Võib ka veel küsida.
Ja. Või tõstab meie heaolu?
Jaa. Kas ma pean nüüd vastama, et mitmendal kohal me oleme? Numbriga, jah?
15.
Ma seal nagu nii optimistlik ei ole. Et ma arvan, et me jääme sinna kuskile teise poolde. Aga ma võin ka eksida.
Pärast 8.
Ma eksin, eks?
Jah. Me oleme 7. kohal. Hästi lähedal Inglismaaga, enne meid on Rootsi ja esimesel kohal on Soome oma siis täiskusne õppeosalusmäära ja heaolu ja õnnetunde korrelatsiooni näitajate poolest. Ja peale Eestit, siis peale 7. positsiooni tulevad Prantsusma, Küpros, Poola, Ungari ja viimaks jäävad Bulgaaria, Kroatia ja Rumeenia, kes on siis praegult täpselt sellises olukorras, nagu oli Eesti riik 1993. aastal oma näitajate poolest. Et sinu küsimusele vastates me peame olema uhked. Ja ma ei tea, et kuhu poole me siis peaksime liikuma, kas me peame tõstma osalusmäära samal ajal, ehk siis tegelema üha rohkem sellega, et inimestel oleks lisaks juurdepääsulega üha rohkem mitmekesiseid võimalusi ja kuna andragoogika valdkond ongi sellisel suunal, et kus tegeletakse sellega, et kuidas ka leida need linke formaalse, mitte formaalse hariduse vahel, et ma arvan, et see osalusmäär ja võimalused hakkavad tõusma sellega, kui meil hakkavad tekkima need formaalse, mitte formaalse, informaalse hariduse sellised lingid hakkavad tekkima sellised kombineeritud õppimisviisid ja lähenemised. Tallinna Ülikool on juba sellega alustanud.
Kas see tähendab seda, et ma võin alustada mingite kursustega millegi põnevaga, mis mind haarab ja ma vaatan, et tõepoolest seal taga on ju veel midagi. Me teame, et iga õppimise järel sa näed, et aina rumalamaks sa jääd, et seal on veel midagi ja veel midagi, et mul on siis võimalik minna edasi taseme õppesse ja saadagi ka selle kohane tunnistus. Kas see tähendab seda, kui sa räägid mitteformaalsest ja formaalsest haridusteest? Näiteks, et nii on lingitud võimalus.
Ja sellest uuringust tuligi välja see, et kõrgharidusega inimeste haridusteed on muutunud palju mitmekülksemaks, kui nad olid veel 10 aastat tagasi, eriti kui me vaatame tipuriike. Et kõrgharidusega inimesed balanseerivadki nende kolme vahel, et kord nad õpivad, meil oli enne ka juttu, et keegi õpib Räpinas ja professorist saab aednik ja ta õpetab aednike. Et see on nüüd see märk, mida Soomes märgati 10 aastat tagasi, et Soomes viidi läbi pikaajaline pikki uuring, et see oli, ma eksi, peaaegu 20 aastat, et nad märkasid selliseid inimesi, kellel hariduslik identiteet oli niivõrd teistsugune, niivõrd eristuv, et hakati jälgima need tendentse. Need tendentsid nüüd on ka Eestis näha, aga nad ei ole ulatuslikud, aga just täpselt nii nagu sa kirjeldad, et me võime oma haridustee alustada mitte kõrgharidusest peale gümnaasiumi, vaid me võime liikuda hoopis vastupidi, eks siis me võime rahulikult elada oma elu, kui tuleb see ära tundmine, et mida ma siis tegelikult elus tahan. Aga see oluline tunnus, mis sellest uuringust analüütilisest artiklist tuleb, et meie haridusteed on muutumast mitmekesisemaks, et seda peavad kõik haridusasutused hakkama arvestama ja mõtlema selle peale, et mida me saame oma koolis ülikoolis teha, et pakkuda võimalikult mitmekesisemad õppimisvõimalusi, et see hakkab varsti otsa saama see kitsas ülikoolitee, kitsas kutsaridustee, et need märgid siis üle Euroopa praegult sellest uuringust on näha. Ja see on statistiline praegult, aga seal ei ole kvalitatiivsed andmeid. Aga see on märk meile, mida meie võiksime uurida.
Aitäh, Kaire! Igapäevaselt koolitajana, kuidas tundub? Jah, muidugi, COVID tegi meile liiga. Ma tean, aga tuli asemele Zoom ja nüüd saavad jälle ka täiskasvanud olla ühes ruumis koos ja õppida. Kas aja jooksul see soov õppida on pigem kasvanud? Kuidas sa tajud lihtsalt praktikuna?
See soov kindlasti on kasvanud, aga on ka kasvanud võib-olla ootused. Need on muutunud, et me peame nagu kaasa minema sellega, kui olenevalt sellest, et...
Natuke küsin ootuste koha pealt ka kohe, et mis need ootused on? Et enam ei taheta PowerPointi vaadata seina pealt või?
Jaa, et see, mida me kogesime siin kevadel, et see on muutnud neid ka õppijate ootusi. Et on märgatud seda, et kas milleks meil on vaja tulla kohale. Et ilmselt ülikoolis me näeme ka seda, et õppijad on hästi, nad tunnetavad väga hästi seda ja küsivad, miks. Et see miks küsimus on seal juures, et kuna need võimalused ja kogu see haridus on nagu selle aja jooksul ka nüüd nii, või need viisid on nii palju nagu muutunud tänu sellele tehnoloogiate integreerimisele ka õpetamisele, et siis lihtsalt need võimalusi ka õppijad soovivad teada, et miks me midagi teeme, kas me saame nagu, kas ma saan ise midagi ennem teha, kas ma pean nagu sõitma. See kindlasti on võimaldanud seda, et ütleme koolitajana ma märkan, et ligipääsu koolitustele rohkem, et ma ei pea sõitma, ütleme, Raplast või Saaremalt Tallinnasse alati koolitusele, vaid ma võin osaleda ju veebi kaudu üks puha, kus ma parasjagu olen, võib-olla üldse Eestist väljas.
Nii et ka tehniline variatiivsus siia juurde. Millised on Eesti täiskasvanu hariduse sellised uued horisondid, tahaks küsida. Meil on jäänud mõned minutid aega. Palun, et Larissa visandaks meile seda, et kuhu poole me liigume, kuhu poole me võiksime liikuda.
Ikka avatuse poole, suurema sidususe poole. Ma arvan, et meie horisondiks on ette valmistada neid inimesi, kes suudavad toetada täiskasvanuid Eesti ühiskonnas, aga mitte ka ainult Eesti ühiskonnas, aga ka väljapool Eestit, kes valdavad nii keeli kui ka kõiki võimalike sellised lähenemisi ja instrumente, aga teadustööga seonduvaid instrumente, et nad oskaksid ja tahaksid seda teha, sellepärast üks ülim väärtus on ikkagi panustada ühiskonda. Ja vaadates seda kaheaastast kogemust, ma tajun, et andragoogidel on väga suur roll panustada sotsiaalsetesse protsessidesse, eriti kuidas ikkagi me saaksime olla rohkem siduvamad, kuidas me saame rohkem mitte riielda oma vahel, mitte pragada, et see sidusus mind natukene praegult tekitab minus mõtteid. Et mida me saaksime teha, et ma ei ole nii naiivne, et paneme ühe aine õppekavasse, hakkame õpetama, kuidas ühiskonda sidustada. Et selleks on meil väga kompetentsed riigiteadlased ja kõik teised, kes Tallinna ülikoolis töötavad. Aga ma arvan, et need perspektiivid nii täiskasnu hariduse rolliga Eesti ühiskonnas kui ka meie valdkonna arenguga on seotud sellega, et kuidas mõjutada rohkem ühiskonda, et ühiskond oleks sidusam, avatum ja et me ise tahaksime selles ühiskonnas elada ja panustada. Et mulle väga meeldib Jaak Jõerüüdi ütlus, et ta ütleb niimoodi, et siin me võtame selle kohustuse, aga et me ei võta seda kohustust kui koormust, et me võtame seda kui varandust, et meil on nagu siia taha midagi panna, et kuidas seda teha, ma arvan, et see ongi selline koosloome protsess, et kuidas me koos siis tegutsema, aga siin elu meie ümber näitab, et on põhjust edasi arendada. Ja Eesti täiskasnu haridus, et see on selline keeruline nähtus, et see on selline lapiteki moodi, aga seal on ka palju pühendunud tegijaid. Et ma tahan öelda seda, et Eesti täiskasnu haridus on seotud inimeste lugude ja kohtadega, et kui nüüd inimesed lood, kohad ja see kogemus kokku panna, siis on väga raske ennustada, et mida me ootame, aga ma arvan, et täiskasvanu hariduse roll kindlasti tõuseb Eesti ühiskonna sidustamise protsessi nii-öelda ühe tegijana, et seal on vaja panustada.
Aitäh, Larissa, aitäh, Kaire. Ja üks oluline maamärk on kindlasti ka see, et äsja ilmus raamat, uus raamat, andragoogika, raamat täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest, kõik, kellel on huvi selle valdkonna vastu, te saate lugeda, te saate vaadata, te saate mõtiskleda. Ja sellist head õppimist soovime ka meie siit stuudiost. Lõpetame saate ja järgmine saade eksperteetris, siis on külas juba kunstiteadlane Heie Treier. Teemaks on arhitekt Lui Kaan ja saatejuht on Katrin Saks. Nina, soovin teile ilusat õhtu jätku ja kohtumiseni jälle.